Toko fa telo ambin'ny folo. Ary koa Jehovah tamin'ny Mosesy. Amasino any lamatoa rehetra izay voalohany teraka eo amin'ny zanak'Israely, na olona, na biby, fa ary iny. Ary hoy Mosesy tamin'ny vahoaka. Aoka ho tsarovany ity andro ity, izay nivoahanareo avy eto Egypta, avy eo amin'ny trano fanandevozana. Fa tamin'ny herintsandry no namoahan'i Jehovah nareo hiala eto. Ko tsy azo hanina izay zavatra misy lalivay. Amin'ity andro ny volana biby ity ianareo no hiala eto. Ary ataovy izany fanompony izany amin'io volana io rehefa ampidiran'i Jehovah any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Hivita ary ny Jebusita ianao. Efa nianianany tamin'ny razanao fa omenanao io tany io dia tany tondra dronono sy tantely. Fito andro no hihinananao mofo tsy misy lalivay ary ny andro fahafito dia fety ho an'i Jehovah. Mofo tsy misy lalivay no hohanina mandritra ny fito andro ary tsy tokony hahitana mofo misy lalivay ao aminao. Tsy tokony hahitana lalivay koa ao aminao dia ao amin'ny faritra rehetra misy anao. Ary tenenao amin'ny zanakao amin'izay andro izay hoe izay nataon'i Jehovah tamiko fony anivoaka avy tany Ejipta no antony izao. Ary ho famantarana eo amin'ny tananao izany sady ho fahatsiarovana eo amin'ny andrinao mba hoe ho ambavanao ny lalàn'i Jehovah satria tanana mahery no nitondran'i Jehovah anao nivoaka avy tany Ejipta. Ary tandremo izao lalàna izao amin'ny fotoana voatondro ankalazana azy isan-taona. Ary rehefa ampidirin'i Jehovah any amin'ny tanin'ny Kananita ianao, arak'izay efa nianianany taminao sy ny razanao, eny, rehefa omeny ianao tokoa izany tany izany, dia atokany ho an'i Jehovah ny voalohany teraka rehetra amin'ny olona sy ny voalohany teraka rehetra amin'ireo biby anananao. Ny lahy dia an'i Jehovah. Ary avoto daholo ny voalohany teraka rehetra amin'ny ampondra ka ondry no ataovy solony. Raha tsy avotanao anefa izy, dia velezo ny atony mba hahafaty azy. Tokony avotanao koa ny lamatoa rehetra amin'ny zanakao. Ary raha manontany ianao ny zanakao aniorinany hoe fa inona ny hevitro izao? Dia lazao aminy hoe tamin'ny heritsandry ny namoahan'i Jehovah antsika hiala tany Ejipta avy tao amin'ny trano fanandevozana. Mahafilofa rao tamin'izay ka tsy nety nandefantsika. Dia novonoan'i Jehovah ny lamatoa rehetra tany Ejipta, dia ny lamatoan'ny olona sy ny voalohany teraky ny biby. Koa izany no antony anaovako sorona ny lahy voalohany teraka rehetra mba ho an'i Jehovah. Fa izay lamatoa amin'ny zanako kosa avotako. Ary ho famantarana eo amin'ny tananao sy ho feloa amin'ny andronao izany, satria tamin'ny heritsandry ny namoahan'i Jehovah antsika avy tany Ejipta. Rehefa nalefa ny farao ny vahoaka, dia tsy nentin'Andriamanitra tany amin'ilay lalana mankany amin'ny tanin'ny Filistina izy ireo, na dia tany aza no akaiky. Fa hoy Andriamanitra, sa ho anenina ny vahoaka raha sendra ady ka hiverina any Ejipta? Ko nasain'Andriamanitra nanodidina ny vahoaka, nanaraka ny lalana mankany amin'ny tany efitry ny ranomasina mena. Nilahatra toy ny tafika ny zanak'Israely rehefa niakatra avy tany Ejipta. Ary nentony Mosesy niaraka taminy ny taolambalon'i Josefa, satria Josefa efa nampianina mafy ny zanak'Israely hoe tsy maintsy hitsinjo anareo Andriamanitra ka eto miakatra miaraka aminareo hiala aty ny taolambaliko. Dia niala tao Sokoty izy ireo ka nitobo tany Etama teo antsisin'ny tany efitra.
Ary nandeha teo alohan'ny vahoaka Jehovah ka nitaridalana azy tao anatin'ny andro rahona nandritra ny andro sady nanazava azy tao anaty andry afo nandritra ny alina mba handehanan'izy ireo andro manalina. Koa tsy niala teo alohan'ny vahoaka ny andro rahona nandritra ny andro ary ny andry afo nandritra ny alina.